รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนเจริญสติอย่างคนช่างฝันกรณีเฉพาะตนของคาวาอาชีพเภสัชกรลักษณะงานที่ทำต้องร่วมมือกับแพทย์เพื่อให้คนไข้ใช้ยาอย่างเหมาะกับสภาพความเจ็บป่วยตลอดจนได้รับความปลอดภัยสูงสุดสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำคือการพูดคุยทั้งกับแพทย์และผู้ป่วยความจริงเป็นคนชอบพูดคุยกับใครต่อใครแต่ลักษณะงานที่ทำอยู่บางครั้งก็ซ้ำซากน่าเบื่อเช่นต้องพูดให้คนป่วยเข้าใจว่าการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญอย่างไรกับการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บของพวกเขาบางครั้งอาจได้ตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อเจอกรณีที่ต้องวิ่งลงมาหาข้อมูลยาซึ่งต้องใช้ด่วนและหากช่วงไหนไม่ขี้เกียจนักก็จะเปิดหนังสือวิชาการหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่เสมองานอดิเรกที่ชอบทำยามว่างคืออ่านกับเขียนนิยายคำถามแรกที่ผ่านมาถ้าเป็นช่วงกลางวันที่ต้องทำงานจะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่จะเกิดความรู้สึกตัวเล็กน้อยแบบเลือนรางก็ต่อเมื่อมีอะไรมากระทบแรงๆเท่านั้นเครื่องอยู่ของสติคือการบริกรรมพุทโธในใจและสวดมนต์ตอนเช้าจะพอตามอาการกระเพื่อมไหวของจิตได้บ้างถ้าทำสมาธิได้นิ่งๆแล้วมาเจออะไรกระทบหูกระทบตาอยากถามว่าต้องปรับปรุงอย่างไรสติถึงจะเกิดขึ้นบ่อยกว่านี้งานพูดคุยไม่ว่าอาชีพไหนสาขาใดถ้าขาดสติก็เบลอยาวแน่ๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทจำเป็นต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องซ้ำซากน่าเบื่อหรือไม่เร้าใจมากพอบีบให้คุณอยากหนีไปคิดเรื่องอื่นแทนถ้าต้องทำงานด้วยความจำใจนานๆเข้าจิตจะปรุงแต่งวิธีทำงานขึ้นมาแบบหนึ่งคือตั้งสติไว้แค่ครึ่งเดียวเพื่อจัดการงานแต่อีกครึ่งหนึ่งของสติจะหายไปฝากไว้ที่อื่นเช่นอาจแวบไปคิดถึงคนที่ผูกใจอยู่หรืออาจหลบหายไปในมิติมืดไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนี่เป็นไปตามธรรมชาติของจิตครับถ้างานไม่น่าสนใจพอจะดึงดูดจิตให้ติดทนจิตจะดิ้นรนแวบหนีงานหรือหลบงานในรูปของความเหม่อลอยสติขาดหายเมื่องานส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับการพูดคุยโจทย์ก็ต้องเป็นว่าทำอย่างไรจะใช้การสนทนาให้เป็นโอกาสแห่งการเจริญสติไม่เปิดโอกาสให้จิตคอยแวบหนีไปสู่ภวังค์เหม่อคำตอบจากหลักการเจริญสติของพระพุทธเจ้าคือคุณต้องพึ่งพาอิริยาบถปัจจุบันเป็นหลักหมายความว่าก่อนเริ่มเจรจาใดๆให้ปรับสติเข้ากับอิริยาบถปัจจุบันเช่นรู้สึกถึงท่านั่งแล้วค่อยพูดออกมาจากความรู้สึกตัวนั้นไม่ใช่เจอหน้าคู่สนทนาแล้วพูดเลยเหมือนอย่างที่เคยชินจากนั้นพอถึงจังหวะหยุดพูดจึงค่อยสังเกตอีกทีว่าคุณยังระลึกถึงอิริยาบถปัจจุบันได้ไหมหากหยุดพูดแล้วกลับมารู้สึกถึงอิริยาบถได้เองไม่ต้องใช้ความพยายามให้นับว่าคุณเป็นผู้มีสติในการพูดตามหลักการเจริญสติของพระพุทธเจ้าเพราะท่านให้รู้อิริยาบถหลักเพื่อต่อยอดเป็นการทราบความเคลื่อนไหวรองๆลงมาแต่หากพูดจบแล้วเบลอๆเนื้อตัวหายและใจลอยหรือไม่ก็จับจ้องตั้งใจรอฟังคู่สนทนามากเกินจำเป็นอย่างนี้แม้มีสติในเรื่องที่พูดแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้มีสติรู้สึกตัวในการพูดนอกจากยามพูดคุยแล้วยังมีจุดอื่นๆของงานที่เป็นโอกาสฝึกสติได้อีกอย่างเช่นจังหวะที่คุณหาข้อมูลยาด่วนซึ่งดูเผินๆเหมือนตื่นตัวดีแต่สังเกตดูจะพบว่านั่นก็เป็นอีกช่องให้ขาดสติเพราะเป็นการตื่นตัวแบบที่สติหายออกไปข้างนอกหมดไม่ใช่ตื่นรู้แบบที่ยังอยู่กับเนื้อกับตัวแต่อย่างใดที่คุณเล่าว่าต้องลงจากชั้นบนลงมา นั่นก็นับเป็นโอกาสเริ่มฝึกสติได้แล้วครับเพราะอย่างไรก็ยังหาข้อมูลยาระหว่างเดินทางไม่ได้อยู่ดีแทนที่จะวิ่งหรือเดินเร็วแบบทิ้งเปล่าให้สังเกตใจตัวเองว่าตอนรีบจะไปไหนนั้นเหมือนใจจะพุ่งล้ำหน้าไปถึงที่หมายก่อนกายแล้วเพราะกายไม่เคยเร็วทันใจเอาเลยเมื่อใจพุ่งล้ำหน้ากายไปมากๆกายย่อมถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนหายไปอยู่อีกมิติหนึ่งคุณควรดึงใจกลับมาอยู่กับกายโดยใส่ใจกายที่กำลังปรากฏอยู่ตามจริงและสิ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุดของกายในขณะวิ่งหรือเดินเร็วก็คือฝ่าเท้ากระทบพื้นรู้ฝ่าเท้ากระทบอย่างเดียวนะครับอย่าไปรู้อย่างอื่นอย่าไปคิดพิจารณาให้เป็นธรรมะใดๆทั้งสิ้นการทำความรู้สึกถึงสัมผัสระหว่างฝ่าเท้ากับพื้นก็คือหลักการเดินจงกรมเบื้องต้นนั่นเองเพียงแต่นี่ไม่ใช่การเดินจงกรมตามรูปแบบทว่าเป็นการเดินเหินตามปกติในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นมาหน่อยเดียวแค่รู้กระทบเท่านั้นในที่สุดคุณจะถึงที่หมายด้วยคุณภาพจิตที่ต่างจากเคยพร้อมจะหาข้อมูลต่ออย่างใจเย็นและสามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลได้ดีกว่าตอนตื่นเต้นเยอะหลังจากมีสติในการพูดคุยและการรีบหาข้อมูลได้สักระยะหนึ่งคุณจะพบว่าไม่น่าอัศจรรย์ใจเลยที่สติดีขึ้นผิดหูผิดตาราวกับหลุดออกมาจากเมืองในหมอกและตรงนี้คุณจะย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับการบริกรรมพุทโธกับสวดมนต์ได้ว่าแตกต่างกันอย่างไรการบริกรรมพุทโธช่วยกักจิตของคุณไว้กับคำคำหนึ่งตายตัวเพื่อไม่ให้จิตแส่สายสุ่มคำขึ้นมาเองและเมื่อจิตไม่แส่สายก็ย่อมสงบสุขขึ้นมาชั่วขณะสั้นแต่แค่คำบริกรรมพุทโธจะไม่ช่วยดึงคุณออกจากเมืองในหมอกได้เลยเพราะไม่ใช่ช่วยกำจัดต้นเหตุของเมฆหมอกแต่อย่างใดอีกข้อสังเกตหนึ่งงานอดิเรกเช่นการอ่านและเขียนนิยายนั้นอาจมีส่วนให้เหม่อลอยเพราะติดใจภาวะหลุดจากโลกความจริงไปสู่จินตนาการอันไร้ข้อจำกัดไร้ภาระรับผิดชอบจะเอาความสนุกแค่ไหนก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องสละงานอดิเรกทิ้งแต่ควรแทรกเรื่องจริงที่ให้แง่คิดไว้บ่อยๆด้วยเมื่อเขียนมากแล้วก็จะช่วยให้สังเกตโลกสังเกตผู้คนและสังเกตความจริงตรงหน้าละเอียดละออขึ้นกว่าเดิมซึ่งผลพวงก็คือลดอาการเหม่อได้มากครับคำถามที่สองครูบาอาจารย์เคยถามว่าเห็นไหมว่ากายเป็นของหนักเป็นทุกข์ดิฉันก็ไม่เห็นตามนั้นเลยตอนที่เห็นสภาวะนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรแต่พอมาคิดย้อนอีกครั้งก็รู้สึกว่าช่วงดังกล่าวเหมือนเห็นกายเป็นก้อนหนักๆจริงแต่ไม่ได้เห็นว่าเป็นทุกข์ที่ตรงไหนเลยสงสัยว่าหน้าที่ของเรามีแค่ดูไปเรื่อยๆสภาวะใดจะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องคิดพิจารณาอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้ถือว่าเข้าใจถูกและปฏิบัติใช้ได้หรือยังคนทั่วไปถูกอุปาทานห่อหุ้มอยู่จึงเห็นกายกอดกายกันแล้วเป็นสุขแต่นักเจริญสติที่หมดอุปาทานหรืออุปาทานเบาบางลงแล้วยอมเห็นว่าไร้สาระที่จะเอาถุงใส่อึสองใบมาทับกันให้เป็นทุกข์เปล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ากายเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างมีหลักสังเกตคือกายนี้ตั้งแต่หัวจดเท้าอุดมด้วยของไม่สะอาดเป็นเพียงกองปฏิกูลขนาดใหญ่ที่รวมตัวขึ้นจากของแข็งของเหลวลมเข้าออกและไออุ่นเน่าเหม็นหาความเป็นบุคคลไม่ได้วันหนึ่งต้องเสื่อมลงสู่กระจัดกระจายแยกย้ายตัวเป็นของศูนย์เปล่าหาความน่ายึดมั่นว่าเป็นสุขไม่ได้เลยเพื่อเข้าถึงความจริงดังกล่าวคุณจะคิดจินตนาการเล่นไม่ได้มิฉะนั้นจะเหมือนหลอกตัวเองว่ากายเป็นทุกข์ ทั้งที่ความรู้สึกจริงๆคือกายเป็นสุขเป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นของดีที่น่าอยากให้ดำรงอยู่นานๆทางที่ถูกคือให้เจริญสติมาตามลำดับรู้ลมหายใจรู้อิริยาบถกระทั่งรู้สึกถึงกายตามจริงเป็นปกติแล้วอาศัยฐานตรงนั้นต่อยอดเป็นการเห็นความสกปรกเป็นธาตุเป็นของศูนย์ในลำดับต่อไปครับ
ร้อนแรงมาจะนานไว้วนผ่านฉันพบภูมินานานำพากรรมชั่วดีสร้างเงาหลอกหลอนในตัวตนมืดมนทน
ดินฟ้า